Evo me u Kanadi. Dakle, početak prepočetka našeg zakona akcije reakcije dovodi me u Vancouver. To mi nije kriva ni emisija, ani mogući sponzori Zaira, kojih inače u principu ono nešto baš naročito nema. U Kanadi, tačnije u Vancouveru, sam i sasvim drugih razloga, a jedan od njih ima i slovo R, a zove se radoznalost. Naime, Vancouver se smenio na prvo mesto liste najpoželjnijih gradova za život sa švajcarskom Ženevom. Ženeva, Vancouver, Vancouver, Ženeva. Ne znam ko je godin prvi na top listi, ali u svakom slučaju, ja sam tamo i to je to. Zakon akcije i reakcije traje 2 sata. Ajmo mene sada na jednoj turi koja se zove North Shore Tour, koja traje jedno 3 puta više, dakle 6 sati. Sedate u autobus koji se vozi najpre po downtownu, dakle srcu Vancouvera, nešto što bi bilo analogno njujorskom Manhattanu. Zatim obalom dolazite do mosta kojim prelazite Stanley Park, a Stanley Park je poluostrvo od ko zna koliko hektara sa milionima i milionima prastarih stabala, bujnom vegetacijom i akvaparkom u sredini. Rekao sam, delom prolazite, a delom prelazite preko Stanley Parka, mostom koji se nadneo nad Moreus koji spaja Pacific sa Buran prolazom i dovodi vas u Capilano, na severnoj Vancouverskoj obali u podnožju Velikih planina. Toliko o turi, a sada o turističkom vodiču. Turistički vodič i istovremeno vozač autobusa kojim idemo je Brian. Brian Gorodetski, inače doktor hemije. Možda i to je jedan od razloga, mada glavni razlog leži u politici i turističke agencije za koju radi, što sedimo u autobusu koji ide na hidrogen. Nova generacija motora u Fordovom autobusu, motora koje pokreće hidrogen. A iz čijeg auspuha ne izlaze otrovni gasovi nego vodena para. Tako da se, sedeći kao putnik u ovom autobusu, osjećate kao da smo postavili u kadu punu tople vode. Svuda oko vas, prijatna vlaga i miris vodene pare. Sjajno. U toku su prvi kilometri našeg putovanja i evo šta Brian Gorodetski priča.
So what we decided to do is put up these people in glass houses that you see all around us.
Hajde da ne prevodim pa sve do detalja. Uglavnom, priča se odnosi u ovom slučaju na priobalje downtowna, sa kojim se pruža predivan pogled na severni Vancouver, ali gdje vidite i puno staklenih zgrada. A zašto su one od čelika i naročito stakla? Odgovor na to pitanje Brian vidi jedino u sljedećem podatku. Od početka 2008. godine nije bilo dana da nije bilo nekog pokušaja pljačke neke od vancouverskih banaka i bančica.
So that people can see anybody robbing the bank at any time, making a very safe bank.
A zgrade su staklene zato da bi kroz njihove zide moglo se vidjeti da nije slučajno u toku pljačka još neke banke. I eto, tako smo na hidrogenski pogon uspeli nekako da odvežemo i sa pristaništa otisnemo današnji 394. zakon akcije i reakcije. Pustit ćemo ga neka plovi u narednim desetinama i desetinama minuta, a Brianu Gorodetskom zahvaliti na nešto priče, mnogo više podataka i vožnji hidrogenskim autobusom. Dakle, autobusom sa motorom koji pokreće hidrogen vodonik. Visoke tehnologije na radiju, visoke tehnologije na 4. Dobrodošlica svima.
Uništavaju njihove podatke. Kraju njihove pasvorde. Čačkaju po njihovim datotekama. Ali me prosto nervira napad na privatnost.
Ja sam čuo sada ljudi preko interneta špioniraju, ja sam čuo da preko mobilnih telefona špioniraju, da mogu da te prate svuda.
Emisija u kojoj se ne ogovara, ali se razgovara o high-techu.
Za plavuše.
Da, za plavuše, ali za sve ostale.
Koji su jedno muško, drugo žensko, zaglavili su se lift, on je krenuo da baci kupus.
I taj proofing koji ste uradili sasvim odgovara poručenicu. E onda idete promožavanje na veće tiraže.
Zakon akcije i reakcije na ljude i high-tech svet oko nas. Osim toga, moje ime je Zoran Modlik, a ovo oko mene je high-tech svet, zvani...
Zakon, akcije i reakcije. Na FM-u, na radiju.
Našla sam podatak da su prvi radio programi negde 38. ili 9. godine emitovani iz aeroplana.
Nisam posle toga nikad više stavio virtualnu kacigu na glavu.
Tada je izvesno gde je istina.
I ta kugla je krenula, televizija snima i vratila se i udarila mu celu i nije me ubila zahvaljujući onom jednom santimetru.
Kad se od 90-ih napravi DivX, onda se dosta toga izgubi na kvalitetu.
To možete prekopirati na hard disk i od njega napraviti DivX.
Nema boljeg načina da ubijemo procesor nego da mu, mu uskratimo memoriju.
Potegni u 71. juni.
Zajer.
Zakon akcije i reakcije.
Jes, danas je misli još nekoliko narednih, realizujem u Vancouveru, ali šta su prostorne udaljenosti prema tehnokomunikacijama kojima raspolažemo? Fizički možete da budete bilo gde, a psihički, što kažu, evo, baš ovde, u 394. zakon akcije i reakcije. U današnjoj emisiji još mnogo odjeka sa Cebica 2008, pošto je puno materijala samo zaista nastalo i puno toga je zaista snimljeno na licu mesta zahvaljujući Vladi Bubanji. Hvala ti, Vlado. Imamo zaista bezbroj razloga da čujemo kako su se na Cebitu proveli domaći zagači, pa ćete ih u današnjoj emisiji imati jedno teše, sigurno. A ostalo znate, teme emisije, dobar deo današnjeg Zajra biće posvećen cyberterorizmu i cyberkriminalu, pa ćemo čak i razlučiti razliku između ova dva termina, zahvaljujući između ostalih i Kristijanu Lažiću. A ostale teme vezane su za radio, za ostale medije, za vesti iz sveta high-teka, za vaše komentare i, boga mi, i nešto saveta, zašto se i ne okoristiti uz današnju emisiju. Hajdemo, eto, toliko, na početku. Uživite. I hajdemo najpre. Hajdemo najpre na sebi. Neka odjekne.
Odjeci. 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 Sa Cebita 2008. Govore naši izlagači na Cebitu 2008.
Razgovaramo sa gospodinom Dušanom Jovanovićem, pomoćniku na projektu Serbian Software Cluster, i za početak zamolit ćemo ga da nam kaže nešto više o tome šta je u stvari Serbian Software Cluster.
Pa Serbian Software Cluster predstavlja biznis udruženje, 9 privatnih kompanija, 2 univerziteta i 1 razvojni institut.
Koji se bave čime?
Koji se bave naravno razvojem softvera na različitim platformama, znači u okviru članica klastera imamo razvoj na platformi na Oracle, imamo na Microsoftu, imamo na, naravno i razvoj na open source tehnologijama.
Da li je to zatvoren krug ili će se broj firmi koje su vaše članice širiti?
Naravno da nije zatvoren krug. Ove godine planiramo da primimo još do 5, ajde da kažemo, članice koji ispunjavaju određene uslove i u zavisnosti kako upravni odbor klastera se dogovori.
Šta je Serbian Software Cluster prezentovao na ovogodišnjem Cebitu?
Pa, zato što neke članice Serbian Software Clustera izlažu same, a neke nisu u mogućnosti, i onda mi predstavljamo i njih i one koje izlažu, da nađemo odgovarajućeg meč partnera, znači na Cebitu, ukoliko nađemo za razvoj softvera.
Za one koje interesuje više informacija o vama, da li mogu da nađu na nekom sajtu?
Da, mogu da nađu, to je www.ssc.org.eu.
Cebit, 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 Cebit 2008. Music.
Enjoy my own company.
Kesha, Knockdown. U emisiji Zakon akcije reakcije uskoro i Alphaville, Dangerous Places, ali prema što obiđemo opasna mesta da čujemo ko to odgovara na izazov kompanije Apple.
DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Epa sad, Nokia odgovara na izazov kompanije Apple. Najveći svetski proizvođač mobilnih telefona, finska kompanija Nokia, predstavila je svoj novi model telefona koji predstavlja direktan odgovor na Appleov telefon iPhone. Iako se već dugo govori o modelu Nokia Tube, tek nedavno su se pojavile i fotografije telefona za koji predstavnici Nokia tvrde da će nadmašiti prodaju obe verzije Appleovog telefona iPhone. Nokia Tube će imati TFT ekran osjetljiv na dodir posljednje generacije, veličine 3,5 inča sa rezolucijom od 360 x 640 piksela. Pored svih vrhunskih mogućnosti koje imaju modeli visoke klase iz ove kompanije, Nokia Tube će dobiti podršku za GPS. Nokia Tube, kažu, treba u prodaji da se pojavi u prvom tromjesečju 2009. godine. Ipak se zna ko je prvi povukao nogu.
Zvali.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Baterije, večita tema i, naravno, tema koja je iz krajnje logičnih razloga upravo zato i večita. Kupio sam prenosivi računar, piše Goran, e-poštom, redakciji časi sa mikrom. I muče me neka pitanja na koja ne znam odgovor, pa vas molim da mi pomognete. Koliko dugo prenosivi računar može da bude uključen preko ispravljača u struju i da li to može da ošteti bateriju? Da li je potrebno prazniti bateriju u računaru otprilike jednom nedeljno i da li se punjač automatski isključuje kada se baterija napuni? Odgovor redakcije. Prenosivi računari, dragi Gorane, mogu bez ograničenja da rade preko ispravljača i to nimalo ne šteti bateriji. Poželjno je povremeno da koristite računar preko baterije, ali to svakako nije neophodno jednom nedeljno. Punjač se isključuje istog trenutka kada napuni baterije. To možete vidjeti na indikatoru punjenja na svom računaru koji svetli samo dok se puni baterija.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo Mikro. Mikro.
Evo jedne dobre pesme, ha!
Service, Alpha Male, Dangerous Places. Mi ćemo da provedemo još malo na jednom opasnom mestu, zonu CEBI 2008 u Hanoveru, gde smo čuli kako se tamo provela kuća Apollo iz Beograda. Nakon toga, Anila i Mani Mani, tek da ćemo osjetiti se zvuk i miris novca.
Zahvaljujući CIEPI, vladinoj agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije, zatim kompanije Telefonija i kući Beltelnet, bili smo sve vreme prisutni na CEBITU 2008 od 4. do 9. marta u Hanoveru. Ovo su odjeci.
Odjeci.
Sa CEBITA. Govore naši izlagači na CEBITU 2008.
Jevo Šetević i halama CEBITA, stigli smo i do hale 4, ovo je štand B64, tu se nalaze još par domaćih firmi koje nisu na onom nacionalnom štandu organizacije CIEPE. Razgovarat ćemo prvo sa gospodinom Branislavom Đukovićem, direktorom firme Apollo iz Beograda, i zamolit ćemo ga da nam kaže šta je firma Apollo prezentovala novogodišnji CEBITA.
Hvala na najavi, hvala na poseti. Mi smo već petu godinu za redom na CEBITU i opet na ovom švajcarskom štandu, znači koji podržava švajcarska vlada, odnosno njihova vladina agencija koja se zove OSEC, odnosno SIPO, i naš proizvod koji ove godine reklamiramo na CEBITU je naš sistem za osiguranje, znači sistem za osiguravajuće kuće. Apollo posluje već duže od 15 godina u Beogradu, naravno, Beogradska kuća. Imamo nekoliko proizvoda, međutim, nemačko tržište je veoma zasićeno poslovnim, da kažemo, aplikacijama, tako da smo ove godine praktično ekskluzivno ovde sa reklamiranjem naše aplikacije za osiguranje. Toga nema mnogo. Ako pogledate katalog CEBITA i prođete kroz online katalog CEBITA, vidjet ćete da ukupno tri kuće reklamiraju takozvani Total Insurance Solution, tako da je interesovanje prilično dobro. Naravno, svi znamo da je veliki dalek put od interesovanja koje neki proizvod postigne na sajmu do realizacije ugovora, ali zato smo ovde, pa činimo naravno sve što je u našoj moći da probamo i da dobijemo nekakav ugovor. Mi ne možemo ovde, kao i pretpostavljam većina srpskih firmi ili sve srpske firme, znači nama ciljno tržište nisu krajnji korisnici i krajnji kupci. Mi smo ovde da se dogovorimo, odnosno da nađemo distributere za svoje rešenja za zapadnu Evropu, odnosno konsultantske kuće koje su zainteresovane da imaju partnera. Mislim da delim mišljenje većine da je CEBIT nešto manji nego prethodne godine, mada je na ovom zvaničnom otvaranju, što smo čuli od gospođe kancelar Merkel, da je ona vrlo optimistična što se tiče uopšte trendova u IT industriji u Nemačkoj i uopšte u Evropi. Mislim da je nešto manje posetilaca na CEBITU, da li to zato što je CEBIT počeo da napravio svoje filijale u Istanbulu, pa u Americi, pa na Dalekom Istoku, ili zašto, uglavnom čini mi se da je poseta nešto manja.
Čuli smo evo i šta firma Apollo je prezentovala ovde na CEBITU, ali ako sad ostavimo malo biznis po strani, da li ste imali vremena posjetiti druge hale i šta je to ono za vas lično što je bilo interesantno među možda nekim hardverom, softverom, gadgetima ili slično?
Ovako, CEBIT je, koliko god ga ja posećujem, uvek imao nešto što je za tu godinu, da kažemo, bio hit. Moram da vam kažem, ja sam, možda sam bio prezauzet ove godine, pa nisam previše ni obišao, ali nisam video ništa što je baš onako jedan proizvod koji bi obeležio ovaj sajam. Znači, recimo, pre dve godine to je apsolutno bila navigacija. Dve godine je cela hala 11 bila posvećena na navigaciji, prošle godine takođe, i to je uglavnom bilo ono što se kaže name of the game na CEBITU je navigacija. Prošle godine vjerojatno malo i ovaj iPhone i tako. Ove godine moram da kažem da još nisam stigao da vidim šta bi baš bilo, da kažemo, neki hit za ovu godinu, ali opet se sigurno radi o nekakvim mobilnim uređajima, to je zato što ipak to je negde gde se, to je oblast u kojoj se prave prodaj.
Ok, hvala na razgovoru i na vašem vremenu.
Molim lepo, hvala vama što ste došli i pozdrav naravno za vaše slušalce.
Odjeci.
Odjeci.
Odjeci. Sa CEBITA 2008.
Hej, je pesa. Mane, mane. Yeah.
ਮਾਰ ਕੇ ਛੜੱਪਾ ਹਾਏ ਦਿਲ ਵਰ ਗਈ ਕਾਲੀ ਜੁਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਲ ਵਰ ਗਈ ਦਿਨ ਜਾਣ ਬਣਾ ਬੇਈਮਾਨ ਰੁਪਈਆ ਕਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਿਲ ਹਰ ਗਈ ਮਾਰ ਕੇ ਛੜੱਪਾ ਹਾਏ ਦਿਲ ਵਰ ਗਈ ਕਾਲੀ ਜੁਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਲ ਵਰ ਗਈ ਦਿਨ ਜਾਣ ਬਣਾ ਬੇਈਮਾਨ ਰੁਪਈਆ ਮਾਨੇ 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 ਜੈਸੇ ਹਾਨੇ ਹਾਨੇ ਹਾਨੇ
Anila i Mani Mani. Uskoro u zakon akcije reakcije i Daddy Yankee featuring Fergie sa remixom za Mi Impact iz prošle godine, a umeđu vremenu i još nešto. A to i još nešto jeste...
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
A sada evo teme zvane zaštita informacija. Biće obrađena onako kako to ume... da odradi i obradi Dejan Ilić. Dakle, zaštita informacija. Zaštita informacija vezana je definitivno za svaku ljudsku aktivnost. Postoje zakoni koji strogo definišu pravila ponašanja. Ipak, zaštita se svakim danom sve više usavršava. Sa tim usavršavanjem dorađuju se i zakoni. Svakodnevno se usvajaju neke nove norme vezane za mesto primene. Ta mesta mogu biti delovi privrede ili specijalna mesta. Specijalna mesta primene vezana su za vojsku, policiju, državni aparat i sl. Da li nas učujete polako kuda vodi ova tema? Naravno, još jedan mali doprinos novo otvorene temi koja je pokrenula takozvana biometrijska lična karta. Krenimo od nekih osnovnih pojmova. Uzimo za primjer pojam poslovna tajna. Koristi se za označavanje onih informacija koje su dostupne ograničenom broju korisnika. Odlika im je neka vrsta poverljivosti. Zaštita takvih informacija uglavnom je prepuštena krugu ljudi koji ih koriste. Ne postoje strogo definisana zakonska pravila ponašanja vezana za njihovu zaštitu. Ipak, akti privrednih preduzeća ovo strogo definišu. Međutim, praksa je pokazala da su osobe koje su odavale ovakve tajne blago kažnjavane ili još češće nikako. Kada je u pitanju službena tajna, nešto je bolja situacija. Definitivno je najbolje zaštićena vojna tajna. Za odavanje prethodne dve, mnogo su strožije definisane sankcije. Logično, jer se službena tajna koristi u diplomatiji i policiji, a vojna tajna, pa zna se. 21. vek ubrzanim tempom predočava prednosti mane na ovom polju. Odavno je poznato da je najskuplja roba današnjice pravovremena informacija. Većina informatičkih specijalista slaže se u jednom. Ukoliko bi se desilo razotkrivanje svih informacija u svim informacijonim sistemima, rezultat bi bio katastrofalan. 20% preduzeća srednje veličine opstalo bi još nekoliko sati nakon otkrivanja. Polovina bi se održala još 3 dana. Svi ostali preživjeli bi samo jednu nedelju i tada bi nastupio globalni krah. Paradoksalno, ali istinito. Ista sudbina zadesila bi bankarske sisteme, a zatim i sve ostale sisteme koji operišu sa poverljivim informacijama. Dakle, sve počinje i sve se završava informacijom. Verovatno je sada jasnije koliku štetu mogu naneti razne kriminalne grupe. Njihov cilj je da nedozvoljenim sredstvima dođu do vrlo često mukom stečenih informacija. Po pravilu, ukoliko uspeju, rezultat može biti i rušenje celokupne privrede jedne ili više država. Situacija postaje opasno komplikovanija na polju vojne tajne, pogotovo ako je informacija vezana za nove tehnologije, namenjene isključivo u vojne svrhe. Kao i u svim ostalim civilizacijskim delatnostima, i ovde nastavak priče sledi. A dotle, veliki i poverljivi pozdrav, Dejan Ilić.
Pa da pomenim, hvala Dejan Iliću, ovo je bila tema emisije.
Zakon.
Akcija i reakcija.
Prijuši number one!
Ovo je gaši, ovo je neki nekako. Ovo je gaši, ovo je neki nekako.
Nakon glasina da Microsoft planira da objavi nazivnik kao Windows Vista, novi operativni sistem Windows 7 kažu da treba se pojavi iduće godine. Čini se da se glasine zasnivaju na izjavi koju je dao Bill Gates na konferenciji Interameričke banke za razvoj. Nije sasvim sigurno koliko se radi o stvarnoj najavi nove verzije Windowsa ili tek uzgred izgovorene rečenici, pogotovo ako se zna da su pojedini rukovodioci Microsofta samo 24 časa pre Gatesovog istupanja na konferenciji izjavili da se nasljednik Vista može očekivati približno 3 godine nakon njenog pojavljivanja, znači ne pre januara 2010. O novoj verziji Microsoftog operativnog sistema za sada se malo zna. Slično kao i Windows Vista, Windows 7, ranije poznat pod radnim imenom Vienna, pojavit će se u verzijama namenjenim kućnim i kompanijskim korisnicima, kao i u 32-bitnoj i 64-bitnoj verziji. Uzgred treba podsjetiti da je Microsoft do sada, sa izuzetkom Viste, objavljivao nove verzije operativnog sistema u proseku svake treće godine.
I'm gonna be strong.
Uvek i svuda.
A naročito pre, za vreme i nakon.
Sebita 2008.
Letošnji reporter.
Sjepe i Beotel radija.
Martinje,
govore naši izlagači na Cebitu 2008.
Firma koja je prvi put izložena na nacionalnom štandu Srbije na Cebitu je i firma PS Tech.
Razgovaramo sa Goranom Stevanovićem, tehničkim direktorom firme PS Tech, i zamolit ćemo ga da nam u par reči prezentuje svoju firmu.
Mi smo, kao što ste pomenuli, prvi put ove godine izašli na Cebit. Za nas je ovo veliki korak. Firma koja postoji od 96. godine, praktično tek sada je stasala da izlaže na ovako jednom prestižnom sajmu. Ove godine smo nastupili sa dve glavne usluge. Reći malo istorije firme. Postojimo dakle od 96. godine. Početku se firma bavila uglavnom integracijom auto ID rešenja, kompletnih rešenja za automatsku identifikaciju, uglavnom vezanih za barcode tehnologiju. A od 2001. godine počeli smo i da radimo razvoj softverskih aplikacija za strane partnere. Nama je trenutno najveći klijent, da kažem, ili partner firma Cisco Systems. Oko 75% inženjerskih kapaciteta svakodnevno su angažovani na izradi aplikacija za Cisco. Aplikacije koje razvijamo su grouper i collaboration aplikacije, dakle radi se o audio, video, web konferencing sistemima. Sve je bazirano na Ciscovoj platformi IP telefonije i tu smo stekli izuzetno veliku ekspertizu, kao i pohvale za naš dugogodišnji kvalitetan rad na tim projektima. Osim toga, u poslednjih godinu i po dana krenuli smo da sklapamo nove partnerske ugovore, tako da od prošle godine radimo sa još jednom američkom firmom Pointcast iz Jute, a evo pokušavamo sada da naš kvalitet i usluge plasiramo nešto bliže, a to je evropsko tržište, pa smo krenuli od Nemačke kao jednog od najvećih IT tržišta u Evropi.
Šta je konkretno prezentovano ovde na vašem štandu na Cebitu?
Odlučili smo se da izađemo sa dve usluge. Jedna je razvoj softverskih aplikacija na zahtev, dakle bilo projektno orijentisano za klijenta koji zna šta hoće. Mi možemo da uz uštede u troškovima, a opet dobar kvalitet, da razvijemo aplikacije uglavnom bazirane na javinim web tehnologijama ili na Windows platformi koristići C++ kao programske jezike. A druga usluga koju ovde predstavljamo, to je testiranje performansi web aplikacija. Prilično nova usluga, ne samo u našoj zemlji, nego u regionu, pa i u Evropi. Evo ovde smo uspeli da vidimo da postoje još samo 3-4 firme koje izlažu na Cebitu, koje rade sličnu uslugu, gdje mi pokušavamo da klijentu koji je kupio business critical sistem, nešto od čega zavisi njegov svakodnevno poslovanje, da mu pomognemo da unapred proceni koje su performanse te aplikacije, da li će ona uspjeti da izdrži opterećenje planiranog broja korisnika, kako će se ponašati na tom broju korisnika, i sve to radimo koristeći alat koji smo sami razvili. Dakle, naš alat simulira pristup do više hiljada paralelnih korisnika na web aplikaciju i onda mi u paraleli snimamo kako će ta aplikacija da odgovori tim projektivnim zahtjevima.
Ako bi sad ostavili ovaj biznis deo po strani, da li možete nam kažete koja je vaša oblast interesovanja i šta ćete još posjetiti ovdje na Cebitu?
Ja planiram da posjetim štand sa, da kažemo, gadgetima, MP3 playerima, MP4 playerima. Mene izuzetno interesuje Mac, jer njihov dizajn je neprevaziđen, tako da pogledat ću malo neke sitnice i na njihovom štandu.
Za kraj samo da nam kažete na kom sajtu slušalci koji interesuje više informacije o vašoj firmi mogu da pročitaju?
Naš sajt je www.pstech.co.u i tu mogu da pronađu sve informacije o firmi, uslugama koje nudimo i da nas svakako kontaktiraju ukoliko na neki način možemo da im pomognemo.
Odjeci. Sa Cebita 2008.
Daši od Jektova sada, dr. Alban, featuring i Come Out, Streetwise, u emisiji
Zakon akcije
i reakcije.
She's too short for the
Nakon uličnih vibracija čućemo i mix Jeremija Vitlja iz prošle godine I Could Fall In Love With You i Razor, no pre toga posjetimo se jednog jubileja koji je star ni manje više nego 77 godina, pazite 77 godina.
This radio station was named for
Directly, Mr. Zoran Mobley presenting the very favorite showtime.
ABC. Volim slušati radio. Volim slušati radio. Radio.
Zaslužili smo jednu priču o zvuku. Jer se navršilo 77 godina stereofonije. Simetričan broj kao što je simetričan i zvuk o kojem ćemo govoriti. Autor, magistar Blažo Guzina. Ovo je priča o čuvenom patentu broj 394325. Pre 77 godina, 1931. godine, engleski inženjer Alan Blumlein izumeo je tehniku stereofonskog snimanja zvuka pomoću koincidentnog stereopara mikrofona. To je bio čuveni patent broj 394325. Ubrzo zatim izumeo je i tehniku stereofonskog snimanja na gramofonsku ploču. Oba izuma su u gotovo neizmenjenom obliku ili sa malim usavršavanjima primenjivana decenijama i praktično obeležila eru stereofonije u drugoj polovini 20. veka. Izumima Alana Blumleina prethodilo je više od pola stoljeća razvoja snimanja, prenosa i reprodukcije zvuka u okviru snažnog zamaha koji je audiotehnika doživala zahvaljujući izumima mikrofona, telefona, zvučnika, radija, filma i televizije. Međutim, dotadašnji razvoj odnosio se sa manjim izuzecima gotovo isključivo na monofonsku tehniku. Od pomenutih izuzetaka, pored teorijskih razmatranja mogućnosti stereofonije, najznačajniji je francuski postupak za prenos zvučne slike sa pozornice pozorišta. Francuski inženjer Clément Ader prikazuje još 1881. prototip svog izuma nazvanog teatrofon. To je bio prvi dvokanalni audio uređaj u kome je primenjan telefonski prenos zvuka sa pozornice Parijske opere do prostorija Palais d'Industrie gdje se održavala izložba elektrotehnike, tako da su slušalci slušali program izvođen uživo pomoću zasebnih slušalica za levo i desno uho. Vrednan je pomena izum iz 1930. godine američkog inženjera Harvey Fletchera iz Bellovih laboratorija, koji je primenio približno 80 mikrofona u okviru takozvanog zvučnog zida. Mikrofoni su bili okačeni u određenom nizu ispred orkestra, a zvuk je prenošen do istog broja zvučnika postavljenih po istom rasporedu u posebnoj sobi
za slušanje. Šta je bio cilj svega ovoga? Cilj je bio da se slušalcu dočara prostorni raspored izvođača programa istovetan onom na mestu izvođenja. Položaj i međusobni razmještaj zvučnih izvora, kao što su muzički instrumenti i ljudski glasovi, koje smo navikli da sa lakoćom uočimo pri neposrednom slušanju, ne mogu se odrediti u prostoru pomoću monofonskog postupka snimanja i reprodukcije. Monofonska tehnika je jednokanalna, snima se jednim mikrofonom, prenosi jednim kanalom i reprodukuje jednim zvučnikom. Pri monoreprodukciji slušalac čuje sve zvučne izvore sa jednog mesta, kao da umjesto prostorno raspoređenih zvučnih izvora postoji jedan zajednički izvor koji predstavlja zbir svih izvora. Prostorno definisana stereofonska zvučna slika, verna onoj na mjestu izvođenja programa, može se postići tek reprodukovanjem pomoću stereofonskih uređaja. Pri tome se, u zavisnosti od načina snimanja, prenosa i reprodukcije stereo programa, može postići veći ili manji stepen vernosti prostorne zvučne slike. U stereofonskom načinu snimanja, zvučni talasi na mjestu izvođenja dopiru do membrana dva mikrofona, levog i desnog. Odgovarajući električni signali sa izlaznih krajeva mikrofona prenose se pomoću stereofonskog sistema sa dva kanala, do levog i desnog zvučnika za reprodukciju. Slušalac je pritom u sredini između levog i desnog zvučnika, tako da sa njima čini jednakostraničan ili jednakokraki trougao. Pri stereo reprodukciji sa dva zvučnika utisak je poboljšan u odnosu na mono slušanje, jer slušalac čuje reverberaciju iz šireg područja između zvučnika iz kojeg čuje i sve zvučne izvore. Strogo uzevši, ni stereo reprodukcija ne omogućuje postizanje potpuno vernog utiska reverberacije i to je njen nedostatak u odnosu na kvadrofonsku i okružujuću reprodukciju zvuka. Za razliku od svih prethodnih izuma, koje odlikuje ili suviše složen i neisplativ tehnički postupak ili skroman kvalitet zvuka, Bloomlinov izum predstavlja prekretnicu koja uz jednostavnost rada omogućuje postizanje vrhunske vernosti reprodukcije zvuka, takozvani high fidelity, skraćeno hi-fi. Ka tom cilju vodi izum američkog inženjera Frederika, koji je konstruisao prvu dvopojasnu zvučničku kombinaciju sa koaksijalno postavljenim visokotonskim zvučnikom u središtu membrane niskotonskog zvučnika, iste te 1931. godine. Njegov izum se i danas primenjuje u okviru takozvanih dual koncentričnih zvučnika vrhunskog kvaliteta. Posle drugog svjetskog rata, stereofonija je postepeno primenjivana u proizvodnji gramofonskih ploča od 1958. godine, kao i magnetofona i kasetofona za profesionalnu, studijsku i komercijalnu kućnu upotrebu. Od 1962. odvija se masovan prodaj stereotehnike emitovanja radio programa na ultrakratkim talasima, a od 1971. uvedena je kvadrofonija. U kvadrofoniji su bila primijenjena dva zvučnika ispred i dva iza slušalca. Dva prednja zvučnika omogućavala su slušalcu uobičajeni stereo efekt, dok su uvođenjem dva zadnja zvučnika dodaje treća dimenzija, dubina. Zbog nedostatka standardizacije i ponude tri različita sistema, kvadrofonija je propala, ali otvorila vrata razvoju okružujuće reprodukcije zvuka, surrounding soundu. U međuvremenu stereofonija nalazi primjenu i na filmu i televiziji. Stereofonska tehnika emitovanja zvuka na televiziji primjenjuje se u SAD od 1958. godine, a u Europi od 1981. Stereofonija na filmu u primjeni je od 1940. godine. Prvi film sa stereo zvukom bio je Walt Disneyev Fantazija. Primijenjeno je optičko snimanje sa tri kanala, levim, desnim i srednjim, da bi se posle uvođenja okružujuće reprodukcije zvuka postupkom Todd Ao. A to je bilo u prvom filmu Oklahoma iz 1955. godine, došlo do današnje okružujuće tehnike poznate pod oznakom 5.1. Uvođenje digitalnog emitovanja radija i televizije između 1993. i 1998. godine omogućena je masovna primjena okružujuće reprodukcije zvuka i na ovim medijima.
sistem 5.1 primenjuje šestu kanalnu okružujuću reprodukciju zvuka sa pet osnovnih kanala, dok 1 označava dodatni kanal za najniže frekvencije, bas. Pet osnovnih kanala su levi, središnji, desni, pozadi, bočno levi i pozadi, bočno desni, a dodatni kanal je za bas zvučnik. Primenjuje se i u posebnom obliku sa pet kanala, levi, središnji, desni, pozadi bočno, levi i pozadi bočno, desni. Slušalac koji sedi u sredini kruga po kojem su raspoređeni zvučnici čuje prostorno raspoređene zvučne izvore u prostoru oko sebe. Okružujuća reprodukcija predstavlja najsavršenije do sada poznati postupak sa stanovišta visoke vernosti reprodukcije prostorno raspoređene zvučne slike. Poslednjih godina nametnula se kao neizbežna u svetu audiotehnike, radija, televizije, filma, videa i multimedijalne računarske tehnike. Televizije koje su zakasnile za ostatkom sveta i još nisu uvele stereo zvuk, na primjer kineska televizija, odlučile su da uopšte ne uvode stereofoniju, već da taj tehnološki korak preskoče i zastarelu monotehniku direktno zamene najsavremenijom okružujućom tehnikom emitovanja zvuka postupkom 5.1. U subjektivnom pogledu sa stanovišta slušalaca ili gledaoca programa, prelazak sa mono na stereo zvuk istovetan je prelazu sa crno-bele na sliku u boji. Prelaz sa stereo na okružujući zvuk doveo je do tehnološke prednosti zvuka u odnosu na sliku, jer je uveo treću dimenziju u prostoru, a to je dubina. Za uvođenje treće dimenzije na televiziji, takozvane stereoskopske televizije, koja gledaocu dočarava trodimenzionalni prostor, morat ćemo da sačekamo dok čovečanstvo ne bude ekonomski spremno za ovaj novi tehnološki iskorak. Inače, stručnjaci holandskog proizvođača elektronike Philips razvili su tehnologiju stereoskopske televizije i prikazuje posjetiocima njihovog istraživačko-razvojnog centra. Najveću zahvalnost za sve što se u razvoju audiotehnike dogodilo za posljednjih 77 godina, od kada datira nastanak stereozvuka, dugujemo veličanstvenom izumu Alana D. Blumleina iz 1931. godine, koji predstavlja tehnološku prekretnicu od koje je sve počelo. Magistar Blažo Guzina, podom 77 godina, stereofonije.
Volim slušati radio.
Bila ovo priča, bila ovo priča, bila ovo stereo priča o 77 godina stereofonije. E pa stereofonijo, srećan ti 77. rođendan, a tebi, Zairu, 324. emisija, ovo je kraj prvog sata, naravno, posle prvog sledi drugi, mi smo sada u jednom vrlo gadnom sendviču, pa ćemo morati da stavimo nešto između ova dva parčeta leba, nešto između prvog i drugog sata, bit će najbolje da to budu Erasure, I Could Fall in Love with You, u remiksu Jeremija Whitleya, a što se vas tiče, molim vas,
budite i dalje sa Zairom.
Come and hold me and dissolve me, but I never do what I am told to. You infuse me, don't abuse me. At the worst of times, you'll never lose me. There are times when I could fall in love with you. There are times.
Fall in love with you. Don't let me down. Take me to test when I could.
posvećen vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije.
Evo nas na početku drugog sata 394. zakona akcije i reakcije koji ide iz Vancouvera. Ne direktno, ali na neki način indirektno. Obzirom da se nalazim tamo, onda je to jedino mesto gde mogu i da pripremam ove emisije. Dok sam tamo, razume se. Vancouver vam je jedno mesto u kojem biste samo poželili da živite. Predstavlja neku vrstu kanadske Kalifornije, obzirom da se nalazi na zapadnoj pacifičkoj obali i na jugozapadu Kanade. Dakle, kojega blaga klima, ne toliko blaga kao u stvarnoj Kaliforniji, ali u odnosu na Kanadu, to je pravi Mediteran. To možete zaključiti na osnovu podatka da je to, što bi rekli ljudi, groblje slonova, naime, Kanađani kada ostare. I, naravno, oni koji to mogu, odlaze obično da žive u Vancouver i tamo čekaju posljednju presudu svog života, to znači da li će otići u raj ili će otići u, ne daj Bože, pakao. Osim toga, u Vancouveru ćete naići na mnogo skitnica ili, što bi se reklo, hipika novog vremena, populacije koja spava po ulicama, ali za to posebno dodeljenim ulicama, bez straha da će se u toku noći smrznuti, čak i tokom zime. Za Vancouver je vezano dosta raznih predrasuda, ali ne bih sada sve to nabrajao, a i ne bih posmatrao onu sivlju stranu Vancouvera. Posmatrat ću onu lepšu, tu lepšu potkrepljuje i podatak da se Vancouver naizmenično sa Ženevom svake godine smenjuje na listi najpoželjnijih gradova za život. A kad je u pitanju high tech, njega je na pretek. Ne toliko koliko u nekim drugim gradovima zatrovanim tehnologijom, ali za to znači naći ćete određen broj privlačnih prodavnica u kojima vas čekaju razni gadgeti i razna tehnološka pomagala koja će unaprediti vaš život u 21. veku. Moja omiljena prodavnica je jedna od prodavnica iz lanca Future Shop. To su višespratni objekti u koje obično dolazite na svoje privatno high-tech hodočašće i da biste se obavestili šta je to novo u svetu audija, videa, kompjutera i kompjuterskih periferala. Future Shop je u najprometnijoj vancouverskoj ulici, hajde, recimo to, glavnoj ulici, i nalazi se u bermudskom trougu mog života. S jedne strane nalazi se biblioteka, jedna sjajno koncipirana institucija na 4 sprata, u kojoj možete kupiti svaku, ama baš svaku knjigu koju poželite, doći do stotina raznih časopisa i nebrojnih naslova DVD i CD izdanja. S druge strane Future Shopa je pak Virgin Store. U stvari, to više nije Virgin Store, iz nekog čudnog razloga, ne sve su Virginove prodavnice, pa su to sada prodavnice audio i video izdanja HMV, dakle His Master's Voice. O tome zašto nema Virgin prodavnica, ne samo ovde, nego i u Engleskoj, i zbog čega su zamenjene glasom njegovog gospodara, His Master's Voice, nekom drugom prilikom. Ovo je bio samo uvod u drugi sat 394. zakona akcije i reakcije, inspirisan činjenicom da se trenutno nalazim u Kanadi i kanadskom San Francisco zvanom Vancouver, civilizacijskom središtu Britanske Kolumbije, British Kolumbije. Iako Vancouver nije njen glavni grad, već je to Victoria na ostrvu preko puta. U Vancouveru nastaje i ovaj, a nastaje i još nekoliko narednih zaira, u kojima, kao što znate, ima od svega pomaf i za svakog po nešto, što bi rekao jedan moj medijski prijatelj. U svakom slučaju, vesti nikada nije nedostalo, pa evo, čujte i sada.
Stop.
Američki časopis Fortune objavio je listu najpoželjnije kompanije u SAD. Na ovogodišnjoj listi prvo mesto zauzima kompanija Apple, koja se popela za 6 mesta u odnosu na listu iz prošle godine, a slede je kompanije Berkshire Hathaway i General Electric. Istraživanje obuhvatilo 1000 najvećih američkih kompanija sa najvećom zaradom, koje su razvrstane po oblastima, a potom je iz svake grupe izdvojeno po 10 najuspešnijih. Nakon toga je od rukovodilaca tih kompanija zatraženo da ocene ostale kompanije iz svoje oblasti na osnovu 8 kriterijuma koji su obuhvatali podatke od vrednosti investicija do društvene odgovornosti. Rang lista 20 najpoželjnijih kompanija napravljena je na osnovu odgovora 3721 jednog rukovodioca kompanije i analitičara koji su izabrali 10 kompanija kojima se najviše dive.
Best. Best.
pesme.
Zajde.
Sono a gara per cambiare la realtà. La speranza in che me sienta vivo. Y buscaré lo que quiere como yo. Este sueño realiza.
Ascoltatori, bili su ovo Eros Ramazzotti, Ricky Martin u jednom Estano Italo čizmatičnom hitu No Estamos Solos. Uskoro emisiji Zakon akcije reakcije i Sean Paul zajedno sa Eve u temi Give It To You, ali pre ovog red edita jedan Tebit edit.
Odjeci. 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 Za Tebita 2008. Vladimir Bubanja, direktno iz Hanovera, za Tebita 2008.
Još jedna firma koja je prezentovala svoje proizvode i usluge ovde na Cijepinom nacionalnom štandu na Cebitu je i Cezium Mobile. A razgovaramo sa gospodinom Darkom Milićem, generalnim direktorom predstavništva u Novom Sadu, pa ćemo ga zamoliti da nam kaže nešto više o samoj firmi Cezium Mobile.
Cezium Mobile deo nastao je kao združena firma iz imene firme iz Minhena i NS-Koma novosadske firme okupljene oko profesora Vojna Šenka i nekolicine asistenata sa katedre za telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Trenutno zapošljavamo 15 mladih inženjera poteklih sa istoimene katedre sa iskustvom u rasponu od 1 do 5 godina u razvoju softvera i telekomunikacijama. osnovna delatnost jeste razvoj softvera za mobilne uređaje, kao što su mobilni telefoni i PDA, pri čemu glavni programski jezici kojima se koristimo jesu C++ i Java i razvoj softvera na Windows Mobile, Symbian i Java platformama. Trenutno naše namere na sajmu je da približimo svoje znanje i ekspertize u oblasti mobilnih telekomunikacija kroz outsourcing projekte ili neke druge oblike združenog razvoja, nudeći im pri tome i svoje sopstvena softverska rešenja. CZ Mobile DO je već nekoliko godina unazad prisutan na Cebitu kao i na Systemsu, minhenskom sajmu, i sa sobom nosi prilično pozitivne iskustva. To pre svega proističe i same činjenice da prisustvo na sajmu jeste veoma korisno kako sa aspekta uspostavljanja novih kontakata, tako i uočavanja novih ideja i pravaca kretanja telekomunikacijanog tržišta i tržišta ICT-a uopšte. Stoga smatramo da je biti na sajmu veoma poželjno kako bi se pokušalo preduhitriti samo tržište i ostvariti ideju koja će biti prepoznatljiva za vas i za nas i za Srbiju uopšte.
Na kom sajtu slušalci mogu da saznaju više informacija o vama?
Možete slobodno da pogledate www.zesium.com, na kome se nalaze sve informacije o samoj firmi, proizvodima koje nudimo, kao i uslugama koje smo voljni da ponudimo.
Zahvaljujući CIEPI, vladinoj agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije, zatim kompaniji Telefonija i kući Beotelnet, bili smo sve vreme prisutni na Cebitu 2008 od 4. do 9. marta u Hanoveru. Ovo su odjeci. Odjeci. Sa Cebita.
Non-stop music.
Zlajdi.
i Sean Paul Zakon akcije reakcije. Give it to you, Radio Edit iz prošle godine, uskoro i PR David, you came to the right place. A danas je pravi dan zemlje u Vancouveru, sunčano, bez jednog oblačka na nebu, što je retkost od ove godine, obzirom da je Vancouver poznat po intenzivnim padavinama, ali isto tako i bujnoj vegetaciji, jer jedno ne ide bez drugoga, nikad dva dobra zajedno, je li tako? Iz obližne hidrobaze poveću avioni na svoje letove, 15 minuta letove do Vancouver Islanda, na kojem se nalazi glavni grad Britanske Kolumbije, a to je Victoria. I eto, ja ovde sedim, pripremam zakon akcije i reakcije i razmišljam o stvarima koje nemaju uopšte veze sa jednim ovako lepim danom, a to je cyber špionaža i cyber terorizam. Tema emisije.
Stručnjaci za internet upozoravaju da je globalna mreža postala utočište organizovanog kriminala i dodaju da je opasnost od online terorizma naša stvarnost. Na nedavnom kongresu u Londonu o elektronskim zločinima, zvaničnici NATO-a su skrenuli pažnju da online špijunaža i terorizam na internetu predstavljaju neke od najopasnijih prijetnji globalnoj bezbednosti. Dok ljudi vredno rade na svojim kompjuterima, rade i stotine hiljada virusa i programa koji kruže internetom i napadaju kompjutere iz dana u dan. Pored toga što su iritantni, ti bagovi prete modernom životu. Britanski opozicioni zakonodavac David Davis je na konferenciji u Londonu upozorio da su rizici koje predstavlja cyberterorizam vrlo realni. Hakeri su u Americi već ušli u kompjuterski sistem Pentagona, u Indiji u ministarske fajlove, a u Nemačkoj u kompjuter državnog kancelara. Napadi mogu da budu isplanirani tako da ugroze bezbednosni sistem, ključnu infrastrukturu jedne zemlje, da opterete komunikacijni sistem ili čak izazovu pljačku banke. Estonija je u aprilu prošle godine također bila žrtva cyber terorizma kada je bujica mailova blokirala elektronski sistem banaka i vlade. James Finch, pomoćnik direktora odeljenja za cyber zločine FBI, kaže da se vlasti neprekidno bore protiv internet kriminala. Nažalost, loši momci su sve zreliji i vičniji cyber zločinima, tako da je teško biti korak ispred njih. Predstavnici NATO alijanse opominju da će sa otkrivanjem potencijala koje pruža internet prijetnje postajati sve ozbiljnije i kažu da cyber terorizam predstavlja veću opasnost od udara projektila. Stručnjak za pitanje bezbednosti na internetu Michael Hippen kaže da su zaraženi kompjuterski programi veoma zabrinjavajući. Nikada nismo videli ovako lošu situaciju. Dobijemo sve više zaraženih programa i mnogi ljudi su zaprepašeni jer ne vide to na svojim kompjuterima. Međutim, virusi se i dalje prave, a hakeri koji su to ranije radili iz zabave, sada su profesionalci koji se time bave za novac. Virusi i bagovi skriveni su duboko u zaraženim kompjuterima, što kriminalnim bandama omogućava da tiho prikupljaju lične podatke vlasnika računara. James Finch iz FBI kaže da postoji organizovana internet mafija. Ako postoji kriminal koji je profitabilan na internetu, onda se organizovane grupe ljudi njime profitabilno bave. To su vrlo strukturirane grupe, pojedinci koji se nikada nisu upoznali uživo, ali koji sarađuju preko svetske kompjuterske mreže. Stručnjaci ističu da im nije cilj da ljudi prekinu sa online aktivnostima, već da ih podsete da treba da budu oprezni, da uvek imaju najnovije antivirusne softvere i da znaju ko im je neprijatelj. You came to the right place. Then you need
like romance in the morning sun, and I hold you and love you and kiss all your teardrops away. You came to the right place. Oh, you came to the right place. Come and take my hand. You came to the right place. The right place. It's really not the end. You came to the right place.
You came to the right place. Je Sofia David u zakonu akcije reakcije. Još nekoliko minuta pa ćemo čuti Fativen sa Mesmerize, ali imaću vremenu da razradimo temu koju sam maločas najavio i koju smo započeli pričom o online špionaži i terorizmu na internetu koji predstavlja zaista veliku prednju. Ovoga puta kroz jedan autorski rad nastavljamo ono što se zove
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije.
Još od 11. septembra svi se spremaju za nadolazeći napad visoke tehnologije, čije će posljedice biti dugotrajne i strašne po ljudske živote. Srećom, za sada se svet i internet dobro drže. Kristijan Lazić, mit o cyber terorizmu. Eksperti iz domena bezbednosti slažu se u jednom. Paušalne tvrdnje posljedica su nerazumevanja napadača i napada, a najčešće ih plasiraju birokrati i političari koji se podjednako loše razumeju u terorizam i u visoku tehnologiju. Opisane napade jako je teško izvesti, osim u nekom od hollywoodskih blockbustera. Sjećate li se filma War Games iz 1983. godine? Šifra Joshua za izazivanje nuklearnog rata? Kako da ne? Software koji kontroliše važne nacionalne infrastrukture sigurno sadrži mnoštvo slabosti i rupa, ali te slabosti nisu one koje mogu dovesti do katastrofičnih scenarija. Svi važni sistemi dizajnirani su mnogo pre pojave računara i softvera i dugo su usavršavani u smeru ograničenja štete koje može nastati uzred greške ili incidenta. Najveći broj njih sadrži i mehaničke komande, odvojne sisteme za rezervno napajanje i bezbednosne alarme. Konačno, većina tih sistema već je nebrojno puta napadnuta prirodnim nepogodama, internom sabotažom i ljudskim greškama, a rezultat, jako neprijatan, nije mnogo delovao na okolno stanovništvo. Da bismo razbili mit o cyberterorizmu, moramo početi od definicije koja glasi: cyberterorizam je korištenje cyber prostora kako bi se izvršio čin terorizma. Na sličan način možemo definisati cyber rat, ali i dva mnogo važnija termina: cyber kriminal i cyber vandalizam. Prvi termin ne treba posebno opisivati, jer ga je većina već iskusila u nekom obliku. DDoS napad, krađa intelektualne svojine, krađa internet vremena. Sa cyber vandalizmom također živimo. Izmena web strane, brisanje podataka sa hard diska korisnika ili kompanije itd. Iako posljedice cyber vandalizma mogu biti veoma ozbiljne, njih treba kategorisati ispravno, to jest kao vandalski čin u kome ponekad stvari mogu iznaći kontroli. Na prvi pogled u ovim definicijama nema ničeg novog osim prefiksa cyber. Rat, terorizam, kriminal i vandalizam predstavljaju stare koncepte koji se odvijaju u novoj cyber areni, pa je neke razlike vredno razmotriti. Nije se promenila taktika. Cyber napad koji će onesposobiti električni sistem može biti deo cyber rata, cyber terorizma, cyber kriminala ili cyber vandalizma. A kako će tačno ovaj akt biti klasifikovan, u najvećoj meri zavisi od motiva napadača, baš kao i u realnom životu. Cilj cyber terorista jeste da izazovu poremećaj znatno ozbiljniji od prirodne nepogode, sa što više negativnog utjecaja na ljudske živote, ali je takav cyber potez neobično teško izvesti. Računarski virusi i crvi izazvali su mnoštvo različitih globalnih poremećaja tokom posljednje decenije, ali njihovo prisustvo i aktivnosti tumače se kao globalni incident.
kada biste pre januara 2003. godine, kada je SQL Slammer crv oborio mrežu od 13.000 bankomata u Americi, pokušali da nađete eksperta koji razumeo da taj sistem zavisi od slabosti u SQL sistemu, ne biste uspeli. Slična tvrdnja važi i 5 godina kasnije. I dalje je teško razumeti sve interakcije u ICT sistemima kako bismo mogli uspešno da predvidimo napad koji bi izazvao katastrofalne posledice. Terorističke organizacije su srećom također uskraćene za to znanje. Najbliži primjer cyberterorizma mogao bi biti slučaj iz Australije 2000. godine, kada je Vitek Boden daljinski, probijajući mrežnu i softversku zaštitu fabrike za preradu otpadnih voda, u obližnu reku ispustio više tona neprečišćenog otpada i na taj način desetkovao živi svet u prečniku od više kilometara. Boden je to učinio nakon što je otpušten sa posla, ali je mnogo značajnija činjenica da je pre toga učestvovao u izradi kontrolnog softvera za ispust otpadnih voda iz fabrike. Iako nije nemoguće da teroristi angažuju insajdere za svoje namere, šanse da će doći do visoko specijalizovanih osoba minimalne su, a čak i da se to realizuje, uticaj na okolinu bio bi znatno manji od klasičnog terorizma. Realnost sa kojom se susrećemo svakodnevno jesu cyber kriminal i cyber vandalizam. Internet je prepun podataka o ceni koju kompanije i pojedinci svakodnevno plaćaju zbog napada organizovanih kriminalnih grupa, gubitka poverljivih podataka ili ostavljanja broja kreditne kartice na pogrešnim sajtovima. Većina, nažalost, i stručnih osoba precenjuje rizike od cyber terorizma, u isto vreme podcenjujući rizike od cyber kriminala, koji se spravo može proglasiti unosnim biznisom. Iako su mnogi spremni da sve ove napade automatski proglase terorizmom, oni to nisu. Zna se šta je terorizam. To je postavljanje bombi na mestima gdje se okuplja mnogo ljudi ili navođenje aviona na višesmrtnice. To nije pravljenje računarskih virusa, menjanje izgleda web sajtova ili ometanje rada mobilnog operatora na jedan dan. Ipak, priče o cyber terorizmu su popularne, a cyber rat i cyber napadi veoma su dobri za raspaljivanje mašte. Termini i naslovi kao što su elektronski Pearl Harbor i digitalni Armageddon služe da povećaju tiraže i gledanost kao dobri hollywoodski naslovi budućih hitova, ali i kao sredstvo koje će omogućiti dodatna sredstva za projekte iz domena bezbednosti. Srećom, kontramere koje bi bile primenjene za zaštitu od cyber terorista veoma uspešno deluju i na cyber kriminalce i cyber vandale. Ako organizacije efikasno obezbede svoje mreže i iz pogrešnih razloga, i dalje će to biti dobro. A ako se još plašite cyber terorista, odahnite i više pažnje obratite na to koje sajtove posećujete i gde ostavljate podatke sa kreditne kartice. Kristijan Lazić. Na kraju priče posvećene mitu o cyber terorizmu.
Tema emisije. Prvi uvek izlaze petom. Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaji svakog petog u mjesecu. A u najnovijem broju čitajte. A sve što poželite u svom digitalnom životu. Dakle, kad nema bolji, dobri smo i mi. Časopis PC za profesionalce.
Eto, sve smo ovo lepo odradili, odjavili i PC presu zahvalili. I sada sledi dugo čekani Tate Evans u temi Mesmerize, Freemasons, Full Vocal Mix za 2007. U Zajru za 2008. U privlačnom balažu svakon jedan zaista dobar
music.
You ever heard about that thing?
Put that thing on me, oh. Oh, like that, on me, that light.
Hanoveruse od 4. do 9. marta održavao najveći svetski sajam informacije i tehnologija CeBIT 2008. Bili smo tamo, tačnije, tamo je bio naš letići reporter Vlada Bubanja, pa zahvaljujući tome slušate i odjeke sa ovogodišnjeg CeBIT-a.
Događaji sa hanoverskog CeBIT-a. Govore naši izlagači na CeBIT-u 2008.
I evo nalazimo se na licu mesta u hali 4, štand G46 na nacionalnom štandu Srbije u organizaciji SIEPE, a pored ostalih tu je i štand kompanije DMV iz Niša i razgovaramo sa gospodinom Dušanom Šarkovićem, direktorom firme DMV, koga ćemo zamoliti da nam ukratko predstavi svoju firmu.
DMV se već 15 godina bavi proizvodnjom displeja od LED dioda, to su najviše displeje u sportu, sportski semafori, takođe to su displeje u saobraćaju, zatim informacioni displeji za banke, za javne ustanove i tako dalje, znači jedan široki spektar proizvoda.
Šta ste konkretno od vaših proizvoda prezentovali ovde na CeBIT?
Pa mi smo doneli par proizvoda iz oblasti generalnih informacionih displeja, ali smo tu poneli jednu prezentaciju i kataloge gde su opisani naši drugi proizvodi, tako da svako ko je zainteresan za bilo koji oblast može da nađe malo informacija i porazgovaramo sa svakim i tako. Iako ova hala nije konkretno baš najpogodnija za našu proizvodnju, ja sam zadovoljan naročito ne toliko branši koliko kvalitetom kontakta. Bilo je dovoljno par vrlo zanimljivih u stvari firmi koje su u svetu vodeće u odgovarajućim oblastima koje su za nas vrlo interesantne. Imali smo vrlo kvalitetne proizvode, neki od njih su se baš prijatno iznenadili kvalitetom naših proizvode, dogovorili smo dalje kontakte.
Da li ste imali vremena da obiđete i druge hale i šta je to po vama što je zanimljivo na ovogodišnjem temu?
Pa imali smo, pošto smo nas dvojica ovde pa se menjamo, za nas je za DMV naročito zanimljiva hala broj 17 gde su firme iz oblasti opremanja banaka i tu ima dosta sličnih displeja koji mi proizvodimo. Znači jedan deo naše proizvodnje se tamo nalazi, tako da smo i tamo obilazili i predstavili se nekim firmama koje su u našoj branši, a inače sada je poznato da firme koje su u našoj branši nisu nam samo konkurenti, već su nam takođe dobri saradnici, tako da je to u stvari možda i glavna korist ovog CeBIT-a.
Odjeci, 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 sa CeBIT-a 2008. Non-stop
music!
Zaj.
Sometimes life can get a little dark. I'm sure I've got bruises on my heart. Here come the black clouds full of pain. Yeah, you can't break away without the chain.
Okay.
Kill, Red Umbrella, uskoro zakon akcije reakcije i Fergie sa pesmom Clumsy, no pre toga da spostitim na jednog svog prijatelja koji je vrlo brzo od slušalaca emisije zakon akcije reakcije postao njen neraskidni video, da ne kažem saradnik. Danas ćemo sa njim krenuti u potrazi za podmornicom, verovali ili ne.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Zoli.
Danas je Ivan Veličković odlučio da zaroni što dublje, tim bolje. I evo ga opet s jednom interesantnom pričom, koja počinje konstatacijom da su se tokom hladnog rata dve globalne supersile, znači Sjedinjene Američke Države i Sovjetski Savez, utrkivale u proizvodnji velikih podmornica. Ove podmornice krstarile su okeanima, noseći sa sobom čitav arsenal nuklearnog oružja. Vojni stratezi obeju strana razrađivali su detaljne planove za slučaj nuklearnog rata između dve sile. Podmornice sa nuklearnim projektilima predstavljale su moćno oružje koje bi moglo da zada jake udarce protivničkoj strani. Kako bi posade u podmornicama u svakom trenutku bile spremne za akciju, obavljane su brojne i dugotrajne vežbe. Tokom ovakvih vežbi podmornice su mesecima ostale na pučini daleko od svoje matične luke. Rizici kojima su posade bile izložene također su bili veliki. 24. februara 1968. sovjetska podmornica K-129 isplovila iz Vladivostoka prema Pacifiku. To je bila podmornica na dizel pogon. Sa sobom je nosila više raketa sa nuklearnim glavama. Njena misija trebala je da bude završena 5. maja 1968. Međutim, 8. marta američki sistem za praćenje podvodnih aktivnosti registrovao je eksploziju. Sa druge strane, sovjetska mornarica izgubila svaki kontakt sa K-129. U najvećoj tajnosti obe supersile otpočele su potragu za izgubljenom podmornicom. Hiljade mikrofona i operatera bilo je tada usmereno ka jednom cilju, kako čuti i pronaći nestalu podmornicu. Ubrzo je postalo jasno da su napori uzaludni. Svi su postali svesni činjenice da je K-129 najverovatnije potonula. Sada je trebalo pronaći olupinu podmornice na dnu okeana. Američka mornarica je uputila Halibut, specijalnu podmornicu dizajniranu za istraživanje morskog dna. Specijalna sonda, bez posade, Riba, otpočela je potragu 15. jula te 68. godine. Posle više nedelja traganja, posada sa Halibuta je konačno pronašla rusku podmornicu 1200 km severozapadno od Hvaja na dubini od 5200 metara, samo 100 km dalje od mesta gde su Rusi tražili. Mala sonda Riba snimila je više od 22.000 fotografija ruske podmornice K-129. 1969. godine predsjednik Nixon i američki senat odobrili su 350 miliona dolara za projekat Jennifer. Cilj je bio izvaditi potonulu podmornicu K-129 sa morskog dna. Projekat Jennifer je vođen u najvećoj tajnosti. Do 1974. godine sagrađen je ogroman broj dizalica Glomar Explorer. Brod je imao dužinu od 188 metara. Iznad palube se uzdizala 70 metara visoka dizalica. U unutrašnjosti broda nalazio se ogromna šupljina koja je trebalo da primi i sakrije izvučenu podmornicu. Kada je Glomar Explorer isplovio ka Pacifiku, milijarder Howard Hughes izjavio je da ovim brodom namerava da sakuplja mangan sa dna okeana. To je bila samo izjava za javnost. Glomar Explorer bio je opremljen velikim čeličnim hvatajkama, rešetkama sa po 20 jakih šipki sa obe strane kako bi mogla da obuhvate podmornicu i čvrste drže, podižući je sa dna okeana do površine. Bila su potrebna dva dana da se ova velika konstrukcija spusti do potonule podmornice na dubini od 5200 metara. Pošto je podmornica bila obuhvaćena, velika dizalica na Glomar Exploreru počela je polako da podiže K-129. Prvih 2000 metara podizanja operacije tekla po planu. Podmornica je bila na sigurnom putu ka površini, ali čelik više nije mogao da izdrži toliko veliko opterećenje.
na dubini od 3000 metara došlo do pucanja i lomljenja dela konstrukcije rešetke koja je držala podmornicu. Veći deo podmornice zajedno sa nuklearnim projektilima ponovo je potonuo na dno Pacifika. Ipak, Glomar Explorer je uspeo da jedan deo podmornice K-129 podigne do površine. Čak i danas, kada je hladni rat supersila daleko iza nas, svetskim morima i okeanima i dalje krstare velike podmornice naoružene nuklearnim projektilima. Nažalost, s vremena na vreme događaju se nove nesreće na podmornicama u kojima strada veliki broj ljudi. Svi se sećamo ruske podmornice na nuklearni pogon Kursk, koja je potonula 12. avgusta 2000. godine u Barencovom moru, odneši sa sobom u smrt 118 mornara. Iz dubina okeana sa jedne od podmorničkih paluba javio se Ivan Veličković sa pričom o tehnologijama uz čiju pomoć su ljudi pokušavali da učine nemoguće. Ponekad dna okeana znaju da budu isto toliko daleko koliko i svemir.
Zakon, akcije i reakcije.
I kako ona najavih Ivana Veličkovića pre nekoliko minuta, zajedno s njim, rekoh ja, krenut ćemo u potrazi za podmornicom. Divno stoji sa padežima. Ova sve je naravna pesma, kao da je komponovana baš za mene. Ferđi i pesma Klamci. Pa se vidite ko sam i šta sam ja. No, preživjet ću. Kako do kraja pesme, tako i do sljedećeg priloga, koji će biti posvećen Flash karticama. A sada, Ferđi.
You got me.
akcije i reakcije. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Da nema velikodušnih ljudi, ne bi bilo ni velikodušnih saveta. A takve neštedimice deli Vlada Nenić. Evo šta danas on kaže o tome, kako da produžite vek trajanja vaših memorijskih kartica. A njih je sve više u našim IT životima i u svakodnevnoj upotrebi. Memorijske kartice važan su deo digitalnih fotoaparata, pa je važno da se njihov vek trajanja produži što više. Evo nekoliko savjeta kako da to uradite. Slušajte pažljivo. Savjet broj 1. Izbegavajte brisanje slika jedna po jedna. Što više smanjite broj ciklusa brisanja, to će duže trajati vaša memorijska kartica. Drugim rečima, bolje odjednom brisati sve slike pošto ih kopirate u računar umjesto da ih brišete jednu po jednu. Isto tako, što ređe dodajete ili uklanjate podatke sa vaše kartice, to je za nju bolje. Brisanje slika sa kartice dok je ona još u vašem fotoaparatu može prilično da produži njen vek trajanja. Savjet broj 2. Bezbedno uklanjanje hardvera. Kada je fotoaparat priključen na računar, obavezno koristite opciju za bezbedno uklanjanje hardvera, opciju Safely Remove Hardware u sistemskom polju za obaveštanje, to onaj sistem tray dole desno vašeg računara kada uklanjate, odnosno vadite karticu, čitač kartice ili fotoaparat. Ako to ne uradite, mogli bi ne samo da oštetite karticu, već i da izgubite podatke koji su uskladišteni u njoj. Savjet broj 3. Uklonite slike pre nego što se kartica napuni. Neke kartice mogu da se čudno ponašaju. Ako kartice potpuno napunite slikama, time povećavate verovatnoću da dođe do kvara kartice. Zato je najbolje da redovno uklanjate slike sa vaše kartice i da ih uskladištite u računaru ili snimite na CD umjesto da čekate da se kartica potpuno napuni. Savjet broj 4. Reformatirajte kartice u regularnim intervalima. Kartice nemaju sistem za defragmentaciju kao što ima računar, pa je najbolje da ih reformatirate jednom u nekoliko dana da bi ih održavali u optimalnim uslovima. Ovim ćete obrisati sve podatke, slike, imena fajlova i slično i kartica će biti osvežena za sljedeća snimanja. Koliko puta ćete reformatirati karticu zavisi od toga da li fotoaparat koristite često ili ne. Ako ga koristite često, reformatirajte karticu bar jednom nedeljno. Ako aparat retko koristite, tada reformatirajte jednom mjesečno. Idealno bi bilo da reformatirate vašu karticu svaki put kada prenesete sve vaše slike u računar. I još nešto, preporučujem da reformatirate karticu u vašem fotoaparatu, a ne u fotoaparatu nekog drugog lica, posebno ako je tip tog aparata različit od tipa vašeg. U slučaju da reformatirate karticu u drugom aparatu, reformatirajte ponovo u vašem kada prenesete sve slike u računar. Savjet broj, dok vam stigo smo, do broja 5. Isključite fotoaparat pre nego što izvadite karticu. Ovo obavezno radite kada zamenjujete karticu sa drugom karticom ili kada je koristite u čitaču kartica. Provjerite da li vam je aparat potpuno isključen i da li su sva svjetla na njemu priglušena pre nego što izvadite staru karticu i ubacite novu. Ako to ne uradite, rizikujete da oštetite fajlove ili, što je još gore, da oštetite samu karticu. Doduše, kod neki novi fotoaparata kartica se može zameniti sve dok aparat aktivno ne čita ili upisuje fotografije, ali sigurno je sigurno. Savjet broj 6. Ažurirajte po potrebi. Proizvođači fotoaparata često doteraju softver aparata i otklanjaju greške u softveru. Zato je važno da fotoaparat bude ažuriran da bi se otklonile greške i problemi. Neki od tih problema mogu da se odnose na uzajamni rad fotoaparata i memorijske kartice. Savjet broj 7. Održavajte baterije u optimalnom stanju. Ako baterije otkažu, to može da rezultuje u greškama kartice. Ovo se obično dešava kada neka slika nije potpuno upisana na karticu. Najbolji način da se ovo izbjegne jeste da kontrolišete stanje baterija i da se što ponovo pune ili zamene novim baterijama pre nego što potpuno otkažu. Sedmi sudbinski savjet, jer i sedam sudbinski broj, ne isključujte odmah posle snimanja.
Kada snimate konstantnom brzinom, ovo posebno važi ako koristite rafalni režim ili režim kontinualnog snimanja, nemojte isključivati aparat odmah posle snimanja, jer možete da izgubite slike ili čak da dođe do sistemske greške. Fotoaparatima, znajte, treba vremena da upišu sve podatke na memorijsku karticu. Ako ste vrlo brzo snimili puno slika, vaš aparat će te slike da smesti u privremenu memoriju, a za to je potrebno neko vreme. Neki visokokvalitetni aparati nastavljaju da smeštaju slike u privremenu memoriju čak i kada se aparat isključi, ali to nije slučaj sa svakim aparatom. I poslednji savjet. Bogu je trebalo 6 dana da napravi svet. 7. dan se odmarao, a Vladi Neniću je bilo potrebno 8 savjeta da vas uputi u tajne produžetka veka memorijski kartica. 8. savjet Vlade Nenića glasi: propisno uskladištite kartice. Ovo se podrazumeva, ali neki ljudi ne skladište propisano kartice. Ako ne koristite vaše memorijske kartice duže vreme, najbolje da ih stavite u plastičnu kutiju da bi bolje bile zaštićene. Također, čuvajte ih dalje od tečnosti i ekstremnih temperatura, kao i od elektromagnetnih polja. Međutim, na memorijske kartice ne utiču rentgen aparati, na primjer oni na aerodromima, to jest kartice neće biti oštećene ako se izlože dejstvu rentgen zraka, X zraka. I naravno, nemojte savijati ili bacati, odnosno ispuštati kartice. Ovo je baš bilo temeljno, iscrpno i korisno. Nadam se da ćete nakon ovoga zaista produžiti vek trajanja vaših memorijskih kartica. Vladi Neniću, hvala!
Informatičko-komunikacijone tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Kom i GSM Info.
Svakog 15. u mesecu.
Ovo je kraj naše zakona akcije i reakcije. Šta ste čuli? Čuli ste, šta ste videli? Videli ste, ali niste videli ništa. Ipak je ovo radio. Hvala vam puno što ste bili u našoj 394. emisiji. Zahvaljujem sagovornicima i ostalim suporterima ove emisije, od kojih ste neke čuli glasom, a neke samo mislima, kroz moju interpretaciju. U svakom slučaju, bilo je zadovoljstvo stvarati današnji zakon akcije i reakcije u Vancouveru, gde ostajem do daljnjeg. Tako da će i naredna emisija ići upravo odavde, iz Kanade. Doviđenja svima.
Ja sam Zoran Modli, a ovo oko mene bio je High Tech Set.
Pa je li, ako mi se dogodi da ipak odem jednom u postelju sa nekom elektronskom knjigom, vi ćete biti prvi koji će to biti obavešten.
Dobro, da odjavljuju polako današnji zakon akcije i reakcije. Dakle, još jedna emisija posvećena reakcijama na ljude i High Tech Setu. Glas je over! Prodefilovali su mislioci, stručnjaci, publicisti i svi ostali koji su deo visokih tehnologija kojima smo okruženi.
Za nedelju dana, ponovo, na isto mestu, u isto vreme, ako želite i volite High Tech.
Koliko doprinosi da se svet razvija i ide napred, koliko doprinosi da se svet i uništava.